Exodus chapter number 18. At ito ang tinatawag na chapter ni Jethro, yung father-in-law ni Moses. Ano yung father-in-law sa Tagalog?
Biyanan.
Biyanan na lalaki ni Moses sa chapter 18. At napag-aralan natin ang mga nakalipas na chapters. Sila ay dumaan sa mga pagsubok na walang tubig, tapos walang makain, tapos may gera pa. And so nalampasan din nila yung pagsubok ng Egypt. Naalala ninyo earlier, the crossing of the Red Sea and how God delivered them from their enemies. And again, the Lord has shown himself faithful over and over and over again. God is faithful. And so this chapter is the wisdom of Jethro, yung kanyang father-in-law. And so verse number one, when Jethro, the priest of Midian, Moses' father-in-law, heard all that God had done for Moses and for Israel, his people, and that the Lord had brought Israel out of Egypt, then Jethro, Moses' father-in-law, took Zipporah, Moses' wife, after he had sent her back, and her two sons. And so, si Jethro ay yung kanyang father-in-law. Naalala ninyo si Zipporah. Noon pa sa Exodus chapter number, actually very, very earlier pa, naalala niyo si Moses ay young man at iniwan niya ang Egypt dahil nga pinatay niya yung Egyptian at yayariin siya ng pero na yon. And so, umiwas siya at nagtago siya sa Midian, sa desert of Midian, desierto ng Midian. At doon niya nakilala itong si Jethro. That's where he became friends with Jethro. He helped the daughters of Jethro, and one of the daughters is Zipporah, and eventually married Zipporah, and they had a family, Gershom and Eleazar, yung kanilang mga anak. And Moses had a situation where God judged Moses, was going to kill Moses because he did not perform the ritual of circumcision for his two boys, and Zipporah had to step in. And so in that situation, I believe from that point on, they had to separate because God intended to use Moses and Aaron to rescue Israel. And when Israel was delivered, and now we have the reunion. So Zipporah apparently and the two boys lived with Jethro for the time being. And we see a reunification between Moses and his wife, Moses and his children, and his father-in-law. So even though merong mag-asawa, hindi pwedeng iwasan or ibaliwala ang mga in-laws. Kailangan good relationship pa rin ang mag-asawa sa kanilang mga in-laws. And you should cultivate good family relationship na nais ng Diyos sa family ay buo ang family always at i-honor ang mga magulang ng mga mag-asawa. There is always great respect and great honor. Hindi dahil sila nang nagdadalawa, iniwan na nila ang family ng in-laws and so on and so forth. God shows us a close family relationship. Yun ang gusto ng Diyos sa family. Close family relationship. And so, Jethro reunites them. And so, ang pangalan ni Jethro ay, ibig sabihin ng Jethro, His Excellence. His Excellence. At isa sa mga pangalan ni Jethro ay Reuel. Reuel. Tingnan mo ang Exodus chapter 2, verse 18. He has another name by the name of Reuel. Reuel. At ang ibig sabihin ng Reuel, friend of God. Friend of God. Exodus chapter 2, verse 18. Exodus chapter 2, verse 18. And when they came to Reuel, there you have it, Reuel, their father, he said, "How is it that ye are come so soon today?" Yan si Jethro. And so, priest of Midian, he's also a prince, he's a very much a father and a shepherd in charge of land, and a very well-to-do man, a very wise man. Now, siya ay isang Midian, and that's an important thing. Midian. So, saan natin narinig yung pangalang Midian? Ah, anak pala ni Abraham, si Midian. So, naalala ninyo si Abraham? Nag-asawa siya. Sino yung asawa ni Abraham? Si Sarah. Meron silang anak. Sino yung anak nila? Isaac. Tama. Tapos, before na nagkaroon sila ng anak, nag-asawa si Abraham ng iba. Sino yung inasawa niya? Si Hagar. Meron silang anak. Sino yon?
Ishmael.
That's right. Pero alam ba ninyo, nung namatay na yung dalawa, nag-asawa siya ulit. Si Keturah. Ang asawa niya, si Keturah. So tingnan mo ang Genesis chapter 25. Genesis chapter 25. At anim ang anak niya kay Keturah. Genesis chapter 25 and verse number 1. Genesis chapter 25 verse 1. Then again, Abraham took a wife, and her name was Keturah. And she bare him Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian. Yun si Midian. And Ishbak, and Shua. So anim sila. At isa doon ay si Midian. Well, si Midian ay pumunta sa Sinai Peninsula. No? Dun sa map natin, yung sa ilalim doon, doon yung Mount of God, doon nag-stay ang mga Midians. Doon pumaroon si Moses nung iniwan niya ang Egypt, dahil nga yung buhay niya ay nasa panganib. And so doon siya nag-stay for 40 years under the tutelage training ni Jethro. So meron silang pinagsamahan. And even more than that, magkamag-anak pala sila. Dahil si Moses ay Levite, at ang tribo ng Levite ay galing kanino? Kay Jacob. At si Jacob, tanda natin, di ba? Ilan ang anak ni Jacob? 12. Oh, isa sa mga anak niya si Levi. At si Levi ay doon nang galing si yung tatay ni Moses, yung nanay ni Moses. Sila ay mga Levites. And so, anak ni Jacob, Levite. Si Jacob, anak ni Isaac. At si Isaac, anak ni Abraham. So magkamag-anak sila. They are distant relatives talaga. Kaya nga lang ang Midian ay nakipag-away sa mga Israelites, bagamat sila ay magkakapatid. Pero ganoon naman talaga ang kwento ng Israel. Hanggang ngayon nag-aaway ang Palestinian tsaka Israel. Saan nang galing ang Palestinian? Saan nang galing yung mga Arabo? Ishmael. Oh, di nakipag-away si Isaac, yan yung Hudyo. Kay Ishmael, yan yung mga Palestinians, Arabic. And so, walang pagbabago even today. Magkakapatid sila doon sa Middle East at walang kapayapaan. So, kailan magkakaroon ng kapayapaan sa Middle East? Pagbalik ng Panginoong Hesukristo, pag tinaguyod niya ang kanyang kaharian sa Jerusalem. Alright? Meron din 7 years peace treaty. Sino? Between Israel at saka? Antichrist. Tama, may Antikristo pa. Dadaan muna doon. So, 7 years peace treaty. Tapos sa gitna ng 7 years, magiging traidor ang Antikristo sa treaty. At gusto niya, siya ang sambahan ng mga Hudyo. Doon marirealize ng mga Hudyo, hindi siya ang Mesaya. Si Jesucristo talaga ang Mesaya. Anyway, and so on and so forth. Pero, small world, yan si Jethro ay Midianite. At ang Midianite ay galing kay Abraham. Kaya hindi katakataka na si Jethro ay marunong na sumamba sa Diyos. And so sa Exodus chapter 18, tingnan mo ang ginawa ni Jethro. Verse number 5. And Jethro, Moses' father-in-law, came with his sons and his wife unto Moses into the wilderness where he encamped at the mouth of Mount of God. And he said unto Moses, I, thy father-in-law, Jethro, am come unto thee and thy wife and her two sons with her. So, kumbaga, nakatago sa kampo si Moses, nagpadala siya ng messenger, Sir, nandito po yung iyong father-in-law at yung iyong asawa at yung dalawa niyong mong anak, dala-dala niya. Okay, so nag-meeting sila. Verse 7, and Moses went out to meet his father-in-law and did obeisance. Ibig sabihin, lumuhod si Moses sa harapan ni Jethro. So, hindi dapat lang ganun kasi mas matanda si Jethro kesa kay Moses. So, nagpakita ng respeto si Moses sa kanyang elderly. And kissed him. Iba yung, hindi ito yung kiss na Hollywood, kiss na, ano, ng Hollywood. Ito yung beso-beso yung greetings nila doon sa Middle East. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila yan. And they asked each other of their welfare. Kumusta ka na? Ganyan. How are you doing? They came into the tent. Nag-fellowship sila sa loob ng tent ni Moses. Verse number 8. And Moses told his father-in-law, all that the Lord hath done unto Pharaoh and to the Egyptians for Israel's sake, for all the travail that had come upon them by the way, and how the Lord delivered them. So nag-testify si Moses patungkol sa gawa ng Panginoon, ha? Kung paano sila niligtas sa Egypt, kung paano pinobide ng Diyos ang kanilang tubig, pagkain, kung paano sinalakay sila ng ni Amalek at ng mga Amalekites at na natauhan nila, na successful nila, na na-defeat ang mga Amalekites, no? And this was all the Lord, how the Lord delivered them. So, tuwing meron kayong testimony na gusto nyong i-share, dapat talagang itaguyod natin na it was the Lord. It is the Lord. Kami nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa Kanya, etong nangyari sa atin. Dahil sa Panginoon, etong nagawa, etong nangyari. It is all the Lord, and we give God all the praise and glory. Never na nagsishare tayo para itaguyod yung sarili natin. No, our share, our praises and thanksgiving is to God. And praises belong to the Lord. We praise God. We do not praise man. We do not praise ourselves. We praise the Lord. Kasi alam natin sa likod ng lahat ng nangyayari sa atin ay kamay ng Diyos. It is the Lord. And we acknowledge Him. And Moses did. Verse 9. And Jethro, tingnan mo ang reaction ni Jethro. Jethro rejoiced for all the goodness which the Lord hath done to Israel, whom He had delivered out of the hand of the Egyptians. And Jethro said, Blessed be the Lord. Blessed be Jehovah. Yung pag nakita niyo yung Lord, capital L, capital O, capital R, capital D. Sa likod ng pangalan na yan ay si Jehovah. So sabi niya, Praise, blessed be Jehovah who hath delivered you out of the hand of the Egyptians, out of the hand of Pharaoh, who hath delivered the people from under the hand of the Egyptians. Deliverance, redemption. Yun ang tema ng Exodus. Redemption. So naalala ba ninyo yung outline natin sa aklat ng Exodus? Pwede mong ibahagi ang aklat ng Exodus sa dalawang parts. From chapter 1 hanggang chapter 18, ano ang tema? Redemption. Deliverance. Yun yun, redemption. Tapos sa chapter 19 hanggang katapusan, it is reverence. Naalala ninyo, we're saved to serve. We're saved to worship the Lord. Reverence. So next week, bago na naman ang tatalakayan natin sa chapter 19 at iba na ang magiging outline natin sa aklat ng Exodus. So, but you can see dito sa chapter 18 na ang tema talaga ay redemption, deliverance. God rescued us. God saved us. Sana lahat tayo ay merong testimony ng redemption. Lahat tayo makapagbigay ng patotoo kung paano iniligtas tayo ng Diyos. Maaari ang patotoo ng iba na iniligtas ako ng Diyos sa eskwelahan, nung nag-aaral ako ng high school. May nagbigay sa akin ng gospel tract, tinanggap ko si Jesus Christ. Yung iba, pwede magpatotoo, sa kalsada, may nagpakita sa akin kung paano tanggapin si Jesus Christ. At tinanggap ko siya. Merong iba, ang patotoo nila sa bahay, si nanay ang nagturo sa akin, si tatay ang nagturo sa akin, at tinanggap ko si Jesus Christ. Marami, pwede magsabi sa church, nakarinig ako ng magandang balita, na na-realize ko na ako ay makasalanan, na-realize ko na si Kristo lang ang tanging sagot ng aking mga kasalanan, at tinanggap ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maaari yung iba sa radyo, narinig nila ang magandang balita at tinanggap nila si Jesus Christ. O maaari yung marami sa TV, 'di ba? Noon ang daming mga nagpe-preach ng salita ng Diyos noon. Ngayon kung ano-ano na lang ang pinipreach nila. Healing, na COVID, hindi maalis. Nasaan kaya yung mga 'yon? Mga healers ngayon. Saan kayo, mga healers kayo? Bumagsak yata yung TV ninyo, yung ratings ninyo, nawalan kayo ng private jet. Kasi nga, COVID, hindi maalis. Subukan kaya ninyo yon. Pero noon, may mga nanonood ng TV na binigay ang magandang balita at sila, binuksan nilang kanilang puso at tinanggap si Jesus Christ at natuklasan nila ang pagpapala ng pagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya kay Kristo lamang. And there are many, many ways na pwedeng tumanggap ang tao sa Panginoon, but at least dapat lahat merong patotoo. Dati, hindi ako sumasampalataya, pero narinig ko ang magandang balita, ngayon tinanggap ko na si Jesus Christ, ako ay lumalakad nakasama ng Diyos. That is a testimony. Ayan si Jethro, narinig niya ang testimony na kung saan niligtas ng Diyos ang Israel sa Egypt. And so, verse 11, tingnan mo, dito pumasok ang faith ni Jethro sa Panginoon. Inilagay ni Jethro ang kanyang pananampalataya kay Jehovah, kay Jesus, kay Lord. Verse 11, "Now I know that the Lord is greater than all gods. For in the thing wherein they dealt proudly, he was above them." So ngayon, natuklasan ko, sabi ni Jethro, na siya talaga ang kaisa-isa at tunay at buhay na Diyos. He is the one true and living God. Lahat pala ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng tao, walang bisa, walang kapangyarihan, dahil gawa nga lamang ng kamay, iniukit. At walang dalagang kabulan. Biro mo, can you imagine, ikaw, gagawa ka ng sarili mong Diyos, tapos sasambahan mo. No, natuklasan ni Jethro na isa lang ang tunay na buhay na Diyos, yan ay si Lord. And so, verse number 12, "And Jethro, Moses' father-in-law, took a burnt offering and sacrifices for God." Saan natutunan ni Jethro na mag-sacrifice para sa Panginoon, na mag-alay ng tupa bilang kapalit para sa kanyang mga kasalanan? Where did he learn that? Ano pala siya? Yung kanyang ninuno ay si Abraham, at tinuruan ni Abraham ang kanyang mga anak na mag-sacrifice sa Panginoon. And so, don't forget, he was a Midianite. So, hindi foreign sa kanya ang burnt sacrifices and offering. Kaya lang ngayon, imbis na sa iba't ibang mga Diyos ang kanyang sacrifice, itinututok na niya yung kanyang sacrifice sa Lord, kay Lord lang. So you see that. Faith in the Lord. "And Aaron came and all the elders of Israel to eat bread with Moses' father-in-law before God." Even sa pagkain lang, kumakain sila sa harapan ng Diyos. Alam mo, pag tunay na Kristiyano ka, lahat ng ginagawa mo ay ginagawa mo sa harapan ng Diyos. It is before God, for the Lord, and in front of God. Never nakalimutan na tayo ay palaging nasa harapan ng Diyos. Verse 13, "And it came to pass that on the morrow that Moses sat to judge the people, and the people stood by Moses from morning unto evening." So, ito pa lang si Moses, hindi lang pala siya isang prophet, siya rin pala isang abogado. Kaya yung mga nag-aabogado, nako, yung mga... Alam ko yung pinag-uusapan ko dito kasi nung nag-immigration ako, yung kontrata ng marriage ko lang, foreign, kailangan i-convert sa Pilipinas. Dumaan ako sa napakaraming mga Moses sa Department of Foreign Affairs. Na nakakatuwa naman sa Department of Foreign Affairs, lahat ng mga tuldok, lahat ng mga ano kasulatan dapat iswak na swak talaga. Sabi ko, alam niyo ba kung bakit napakahigpit kayo sa mga pangalan ng tao o sa mga detalye na ganyan? Sabi nila, hindi. Bakit? Dahil yan kay Moses. Kasi sinabi ni Moses, huwag dagdagan, huwag bawasan. Sabi nila, ganun ba? Sabi ko, yes! So, yan, nag-judge si Moses at tingnan mo ang verse 14. When Moses' father-in-law saw all that he did to the people, he said, "What is this thing that thou doest to thy people? Why sittest thou thyself alone? And all the people stand by thee from morning until even." Tingnan mo itong si Jethro talaga. Sabi niya, Moses, bakit mo pinahirapan ang tao? Bakit pinahirapan mo yung sarili mo? Bakit ikaw lang ang judge sa buong bayan? Biro mo 2 million Jews, Israelites, nasa pamumuno ni Moses. Siya ang magbibigay sa kanila ng hato kung anong tama, anong mali sa lahat ng kaso nila. And Moses said unto his father-in-law, "Because the people come unto me to inquire of God." Dahil nga, alam nila, propeta siya. So, linalapitan siya, ano ba ang layunin ng Diyos para sa amin? And when they have a matter, they come unto me, verse 16, and I judge between one and the other, and I do make them know the statutes of God and His laws. Pero tapat naman si Moses, kung gusto mong malaman ang layunin ng Diyos at nagtatanong ka, Pastor, ano ba ang layunin ng Diyos? Ipapakita sa iyo sa batas ng Diyos kung ano ang layunin ng Diyos. No? And verse 16, when they have a matter, they come unto me and I judge between one and the other and I do make them know the statutes of God and His law. So pinapatunayan ko naman sa kanila kung anong word of God patungkol sa sitwasyon nila. And Moses' father-in-law said unto him, "The thing that thou doest is not good." Oh, verse 17, hindi maganda yung ginagawa mo, Moses. Bakit? Verse 18, "Thou will surely wear away." Mapapagod ka, Moses. "Both thou and this people this that is with thee, for this thing is too heavy for thee. Thou art not able to perform it thyself alone." Moses, hindi ho layunin ng Diyos na ikaw lang ang maging judge para sa mga taong bayan. Mabigat yung responsibility na yan. At ikaw ay mapapanaw ng kaagad-agad, no? And so, verse 19, "Hearken now unto my voice." Ito, wisdom ni Jethro talaga. "I will give thee counsel and God shall be with me, for thou be for the people to Godward, that thou mayest bring causes unto God." Okay, so Moses, sabi ni Jethro, pakinggan mo ko, ganito ang gawin mo. Ikaw, hukom ka, tumatayo ka sa tao bilang representative ng Diyos. Verse 20, "And thou shalt teach them the ordinances and laws, and shalt show them the way wherein thou must walk, and the work where that they must do." Yes, turuan mo sila. Mag-preach, mag-teach, at ipakita mo ang salita ng Diyos at maging example ka at lumakad kayo. Lahat kayo lumakad sa aligtuntunin ng Diyos. Verse 21, "Moreover, thou shalt provide out of all the people able men such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such over them to be rulers of thousands and rulers of hundreds and rulers of fifties and rulers of tens." So sabi ni Jethro, alam mo Moses, maghanap ka ng mga men dyan sa sinasakop mo at pansinin mo yung mga qualifications. Kailangan sila ay Israelite, kailangan sila ay sumusunod sa alintuntunin ng Diyos, alam nila ang batas ng Diyos, sila ay able men, may kakayahan na sila na maghatol at husga. They fear God, may takot sila sa Diyos. Men of truth, meron sila ay nagsasalita ng katotohanan. Hating covetousness, at hindi sila naghahanap ng kikitain ng pera. They're not covetous. Ayaw nila ng kasakiman. So, yan ang qualifications ng Diyos for leadership. So anyway, and sila ang magiging mamumuno. Merong mga namumuno sa 100, sa 50, sa 10. And so, ganon, dito nagsimula yung tinatawag na appellate courts. So, may kaso ang tao, pwede silang mag-appeal sa mas mataas na korte kung ayaw nila yung desisyon ng mababang korte. At pwede silang mag-appeal sa pinakamataas na korte. Ano yung pinakamataas na korte sa Pinas? Supreme Court. At kung ano ang pasya ng Supreme Court, yun na yun. And so, saan nang galing yun? Ayan, Exodus 18. Kaya ang Bible talaga ang pundasyon ng lipunan. Dahil lahat ng society natin, hiniram sa Bible. Saan nang galing yung wisdom na yan? Hindi nang galing yan sa tao. Binigay ng Diyos yan kay Jethro. And so, verse 22, let them judge the people at all seasons, and it shall be that every great matter, pag malaki naman ang matter, they bring it unto thee. Oh, ikaw, hindi ka na mamumuno sa mga maliliit na bagay. Ikaw ay hahato sa mga mas mabibigat na bagay. So shall it be easier for thyself, and they shall bear the burden with thee. And if thou shalt do this thing that God commanded thee so, then shalt thou be able to endure, and all these people shall also go to their places in peace. So, hindi lang ikaw ang magkakaroon ng success, pati rin yung mga sinasakop mo, na nasasakop sa'yo, sila rin ay magkakaroon ng success dahil hindi aksaya ang kanilang panahon. Hindi na morning to evening. Ano na lang? 10 to 4. Kasi may quarantine sa 6. Eh, biro lang. And so on and so forth. So, Moses hearkened. Tingnan mo ang humility ni Moses. Moses hearkened to the voice of his father-in-law and did all that he said. And so, Moses chose able men out of Israel and made them heads over the people, rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50, and rulers of tens. And they judged the people at all seasons. The hard causes they brought unto Moses, but every small matter they judged themselves. And Moses let his father-in-law depart, and he went unto his own land. And so, napaka-importante na si Moses ay may pagpapakumbaba at nakinig siya sa advice ng kanyang father-in-law. And so, ang responsibility ni Moses, magturo ng salita ng Diyos at mag-train ng men na makikinig sa salita ng Diyos at magpapakita ng faithfulness at hindi na si Moses ang palaging nasa harap. Now, we're a small church. And yung mga men natin, wala pa sila sa place ng strength na pwede silang mag-preach or teach. Pero balang araw, they will. And I will do my best to train para hindi lang ako ang nakatayo dito. Maybe for a future Sunday school, magturo yung men. Pero hindi madalian. The man has to show themselves able men, sabi ng Bible. Anong able men? Kaya nila na magturo. Fear God. May takot sila sa Diyos. Men of truth. Sila ay makatotohanan. Hating covetousness. Hindi sila sakim o palapera. You see that? So, do we want this leadership in our church? Yan ba yung leadership na gusto natin? Then we need to start praying that God will raise up able men that fear God, that love the truth, that hate covetousness. So, maaasahan ba natin na sagutin tayo ng Diyos sa ganitong pananalangin? Yes, but we have to start praying. We have to start praying. And I want to meet with the men. Gusto kong mag-meet sa mga men para bigyan sila ng challenge and training. At subukan ko sila kung gusto nila. At kung ayaw nila, okay, that's their problem. But I believe that God wants to give us men. And if we do not pray, it will not happen. We must pray. So, as an addendum sa prayer list natin, let us begin to pray for godly men that we can train and shape and train for the work of the ministry. Okay? So, yun ang requirements ng Panginoon. Pastor, paano naman ang ladies? Ang ladies naman, pwede magturo ng mga bata and other ladies. Hindi sila pwede mag-preach and teach na pang-pastor. That is, ano yan? That is a violation. First Timothy, husband of one wife ang bishop. Ganun, no? Hindi walang bishopress, bishop lady. Walang ganun sa Bible. Ang focus ng Panginoon ay men. Kaya nakakahiya sa church pag yung babae sa church ang mas aktibo kaysa sa men. That is a shame. At sa Bible, alam mo, pinalitan ng Diyos ang mga men ng ladies. Naalala nyo ba si Deborah? Isang judge, isang military expert and leader si Deborah. At siya ang namuno sa kapanahunan ng mga judges. Bakit? Kasi walang faithful men. And yes, marangal kay Deborah yon, pero napakalaking kahihiyan sa Israel. It is a shame. It is a shame. And it needs to be corrected and it needs to be addressed. And so, we believe in God and we need to start praying. As a church, we need to pray. Lord, raise up some godly men. And we will rejoice when God gives us godly men. And makikita ninyo, iba ang magtuturo and so on. Pero pag nagtumayo sila dito at nagturo, solid. They will become solid. Kasi hindi ko papayagan magturo kung hindi naman, kung baluktot yung buhay, walang kwenta yung nagtuturo. Turo ka ng turo dito, pero sa bahay, Satan. Hindi maganda yon. That's not how it works. Si William nga, si Joseph na, sinabihan na ako, Dad, ganyan pala yung pagpapastor. Kailangan solid ka sa bahay. Hindi lang sa church. Sabi ko, yes. Yes, matutunan nyo na yan. Learn that. Para paglaki ninyo, meron kayong pwedeng i-preach and teach. Hindi yung buhay nyo iba dito sa church, iba dun sa bahay. Bakit? Ang Diyos ba iba dito? Iba sa bahay? Ninoloko nyo lang yung sarili nyo. You're just foolish if you think that God is different here than there. Yung Diyos ni Moses, siya ba yung Diyos natin? Yes. So nagbago ba ang Diyos? So kung yung requirement niya noon, able men, fear God, men of truth, hating covetous, alam nilang batas ni Moses, sa palagay mo, yung qualifications ng Diyos ngayon, kakaiba? No, it's the same. It's the same. Let us pray and ask the Lord to bless them. Father in heaven, salamat Lord sa salita ng Diyos na binigay niyo po sa amin upang mag-aral kami ng salita ng Diyos at makilala po namin ang mga requirements ng Diyos para sa leadership sa isang church. Tulungan niyo po kami bilang isang church na maghanap at makahanap ng mga godly men na pwedeng i-train, na pwedeng matuto sila ng salita ng Diyos at tumayo at itaguyod ang katotohanan ng salita ng Diyos nang may integridad sa puso, hindi lamang pakitang tao. Lord, we love you. We thank you for your plan. We thank you for your divine enablement. If you help Moses and the children of Israel, we know you will help us, Lord. And we thank you for your faithfulness. And we honor and respect you and love you this day. We ask that you would help us now in Jesus' name. Amen. And amen. God bless you. You are dismissed.